Uskonnot pyrkivät vastaamaan ihmisen perimmäisiin kysymyksiin, sellaisiin kuten mistä kaikki on saanut alkunsa, tai mistä minä olen tullut ja mihin minä olen matkalla, mitä tapahtuu ajan kuluessa, jatkuuko kaikki aina vain ikuisesti samaa rataa. Tuhansia vuosia sitten Siddhartha Gautama Buddhalta kyseltiin samoja kysymyksiä. Hänen oppilaidensa kirjoitusten mukaan Buddha ei vastannut suoraan kysymyksiin koskien maailmankaikkeuden alkuperää. Hän vertasi tällaisia asioita kyselevää myrkkynuolen haavoittamaan ihmiseen. Sen sijaan, että hän antaisi lääkärin irrottaa nuolen ruumiistaan, haavoittunut vaatii saada tietää nuolen ampuneen miehen kastitaustan, suvun, nimen, ihon värin. Elääkö hän kylässä, kaupungissa vai metropolissa? Oliko jousi pitkä jousi vai varsijousi? Oliko jousen jänne lankaa, ruokoa, hamppua, lihasjännettä vai puunkuorta? Mistä nuolen runko oli tehty ja niin edespäin? Miksi Buddha ei halunnut keskustella maailmankaikkeuden alkuperästä tai muista tällaisista metafyysisistä kysymyksistä? Väitetään, että koska nämä kysymykset eivät ole suoraan yhteydessä vapautumiseen. Toisten mielestä tämän tyyppiset kysymykset nousevat ennakkokäsityksestä, jonka mukaan olioilla olisi sisäinen olemus, eli kaikki elävä olisikin ainutlaatuista, kerran alkanutta ja kerran päättyvää. Ihmisellä olisikin sielu, joka tiedostaa itsensä ja jota olemme tottuneet nimittämään persoonaksi. Tämä yksilö kyselee omaa alkuperäänsä ja matkansa päämäärää. Buddhalaisuuden pyhiin kirjoihin kuuluva paalinkielinen kaanon luettelee 10 tällaista niin sanottua vastaamatonta kysymystä. Näistä ensimmäinen kysymys kuuluu: ovatko minuus ja maailmankaikkeus ikuisia? Onko minuudella ja maailmankaikkeudella alkua? Onko mieli sama kuin ruumis? Kirjoitetussa perinteessä Buddha siis kieltäytyi osallistumasta tämän tasoisiin keskusteluihin. Mutta buddhalaisuus filosofisena järjestelmänä kehitti muinaisessa Intiassa pohdiskelua juuri näiden kysymysten ympärillä. Dalai Lama kirjoittaa kirjassaan Maailmankaikkeus atomissa: buddhalaisen kosmologian ytimessä on siksi enemmän kuin ajatus, jonka mukaan maailman järjestelmiä ei ole vain lukuisia, enemmän kuin hiekan jyviä Gangesjoessa, vaan että ne ovat jatkuvassa tulemisen, olemisen ja pois katoamisen tilassa. Tämä tarkoittaa, ettei maailmankaikkeudella ole absoluuttista alkua. Muinaiset hebrealaisetkin pohtivat samoja kysymyksiä. Jumala ilmoitti itsensä jo ensimmäisille luomilleen ihmisille, Aadamille ja Eevalle, ja myöhemmin Noalle ja Abrahamille. Voimme siis sanoa, että se, mikä meille kerrotaan Raamatun alkulehdillä maailmankaikkeuden luomisesta, on Jumalan ilmoitusta, vaikka kukaan ihminen ei ole ollut niitä tapahtumia todistamassa. Me saamme vapaasti kysyä, onko minuudella ja maailmankaikkeudella alkua? Onko niillä loppua? Jumala vastaa Raamatussa, että kyllä, niillä on selkeä alku. Koko maailmankaikkeus on saanut alkunsa Jumalan sanan voimasta. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä. Joka kerta, kun uusi ihminen, eli uusi minuus, sikiää äitinsä kohdussa ja myöhemmin syntyy maailmaan, on se Jumalan suunnitelmissa ja osoittaa meille, että hän jatkaa luomistyötään luotujensa kautta. Kun ihminen kuolee, minuus ei lakkaa olemasta, vaan saa kerran ylösnousemuksessa uuden kirkastetun ruumiin ja pääsee luojansa luo ikuiseen elämään ja iloon. Jos minuus on kieltäytynyt ottamasta vastaan lahjaa, jonka Jumala on valmistanut poikansa kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, silloin Raamatun mukaan minuus joutuu ikuiseen kadotukseen, eroon Jumalasta, joka on pahinta, mitä minuudelle voi käydä. Vanhassa testamentissa on profeetta, joka julistaa hyvin selvin sanoin maailmankaikkeuden lopun hetkistä, eli Herran päivästä. Profeetta Sefanian nimi merkitsee se, jota Herra suojelee. mutta muuten tiedämme hyvin vähän tästä miehestä. Hän toimi kuningas Joosian hallituskaudella 600-luvulla ennen Kristusta ja oli näin ollen Jeremian aikalainen. Sefanjan kirja ei varmaankaan ole meille monille kovin tuttu, joten luen sieltä muutaman jakeen. Minä hävitän ne, jotka ovat luopuneet Herrasta, jotka eivät etsi Herraa, eivätkä kysy hänen tahtoaan. Hiljaa Herran Jumalan edessä. Lähellä on Herran päivä. Lähellä on Herran suuri päivä. Se lähestyy, kiireesti se rientää. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä. Minä painan ihmiset ahtaalle, he harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuodatetaan, se valuu virtanaan maahan. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maan piiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Ja sitten 3. luvusta vielä. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat, kutsun valtakunnat sinua vastaan vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun päällesi. Vihani tuli on tuhoava koko maan. Vielä minä, Herra, annan kansoille uuden mielen, ja niin ne puhuvat puhtain huulin, huutavat avuksi minun nimeäni, kaikki ne, jotka palvelevat minua. Tuona päivänä sinun, Jerusalem, ei tarvitse enää hävetä, vaikka olet rikkonut minua vastaan. Silloin minä poistan keskuudestasi kaikki julkeat ja ylimieliset, ylpeät minä karkotan pyhältä vuoreltani. Nöyrät ja köyhät minä jätän sinne asumaan, kansan, joka turvaa Herran nimeen. Ne, jotka ovat jäljellä Israelista, eivät tee pahaa, eivätkä valehtele. Heidän suustaan ei lähde petollista sanaa. He paimentavat laumojaan ja elävät rauhassa, eikä kukaan ahdista heitä. Näin siis profeetta Sefanja. Herran päivästä julistavat voimakkain sanoi myös profeetat Jesaja ja Aamos. Sefanja puhuu Herran vihan päivästä ja Raamatun valossa voimme sanoa, että Herran päivä tarkoittaa maailmanlaajuista ahdistusta, sotia, tuhoa, levottomuuksia ja luonnonmullistuksia, jotka tulevat tapahtumaan ennen Jeesuksen toista tulemista. Sefanjan kirjasta ymmärrämme, että Herran päivä koskee koko maailmaa, eikä vain Israelin kansaa. Herran viha syntiä kohtaan tulee kerran ilmiselväksi kaikille kansoille. Tuomion ennustukset Sefanjan kirjassa päättyvät kuitenkin rauhan ja Jumalan hyvyyden kuvaukseen. Sefanjan kirjan sanomassa on 2 keskeistä sanaa, ylpeys ja nöyryys. Kansan ja yksityisen ihmisen kohtalon määrää kysymys, täyttääkö nöyryys vai ylpeys ihmisen sydämen. Sefanja julistaa, että Jumala tuomitsee ylpeät, sillä synnin olemus on ylpeyttä Jumalan edessä. Se on sydämen kovuutta ja kykenemättömyyttä nähdä itsensä oikeassa valossa Jumalan ja ihmisten edessä. Jumala pyrkii kukistamaan ihmisen uhmakkaan ylpeyden, joka estää ottamasta vastaan uskon lahjaa. Vakavat onnettomuudet ja sodat osoittavat ihmisille, mitä seuraa ylpeyden synnistä. Vain nöyrtymään joutunut ihminen tulee Jumalan luo apua pyytämään. Ja sellaisesta Jeesus sanoo, että hän ei heitä pois ketään, joka hänen luoksensa tulee. Jumalan rangaistus tuottaa ylpeyden, murtumisen ja Sefanian kirjan loppuluvussa kerrotaan, että Jumala kerran ilmestyy pelastajana kansansa keskelle. Kirja päättyy Jumalan rakkauden tunnustukseen Israelin kansalle. Herra iloitsee kansastaan ja tekee sen uudeksi ja ottaa pois sen häpeän. Siellä sanotaan näin: sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Samasta aiheesta eli Herran päivästä kirjoittaa Uudessa testamentissa myös Paavali kirjeissään Tessalonikan seurakunnalle. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirja saattaa olla vanhin kristillinen kirjoitus Uudessa testamentissa. Kirjeen teemana on kristittyjen ahdinko ja Jeesuksen paluu. Paavalin kirjeestä lähes kaikki on osoitettu kaupungeissa asuville kristityille. Kun puhutaan kirjeestä jollekin seurakunnalle, joudutaan siis aina ensin tutustumaan siihen kaupunkiin, johon kirje on lähetetty. Eräs tämän ajan evankelista on todennut seuraavasti: aina kun Paavali vieraili jossakin kaupungissa, tuon kaupungin asukkaat nostivat mellakan. Kun minä tulen kaupunkiin, minulle tarjoillaan teetä. Tessalonikan seurakunta, kuten monet muutkin Paavalin perustamista seurakunnista, syntyi keskelle levottomia oloja. Melkein kaikkiin paikkoihin, joihin Paavali pysähtyi julistamaan evankeliumia, syntyi kristillinen seurakunta. Tämä ei miellyttänyt juutalaisia, eikä aina myöskään roomalaisia viranomaisia. Sanoma Jeesuksesta sai ihmiset liikkeelle ja se hermostutti hallitsevaa luokkaa. Paavalin ensivierailusta Tessalonikan kaupungissa kerrotaan Apostolien tekojen 17. luvussa. Tämä kaupunki oli ollut yli 200 vuoden ajan Makedonian provinssin pääkaupunki. Se oli Rooman ja Vähän-Aasian välisen yhdystien Via Ignatian varrella. Siellä oli roomalainen maaherra ja kaupungissa oli hyvä satama, joten siitä oli muodostunut vilkas kauppakeskus. Kaupungissa asui paljon diaspora-juutalaisia, eli Israelista pois lähteneitä juutalaisia, joista osa oli kiihkomielisiä uskontonsa suhteen. Apostoli Paavali tuli Siilaan kanssa Tessalonikaan Filippistä toisella lähetysmatkallaan, todennäköisesti vuonna 49. Viikkoa aikaisemmin Paavali oli seurueineen tullut pahoinpidellyksi Filippissä, mutta silti nämä miehet suunnistivat heti synagogaan. Paavali viipyi noin kuukauden ja siinä aikana Tessalonikaan syntyi kristillinen seurakunta, johon kuului sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Tämä nostatti paikkakunnan juutalaisjohtajien vihan ja Paavali matkatovereineen joutui pakenemaan yön selkään. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje on kirjoitettu mitä todennäköisimmin vuonna 50. Paavali kertoo, että hän tunsi huolta Tessalonikan vasta perustetusta seurakunnasta. Kristityt olivat siellä joutuneet kokemaan vainoa heti alusta alkaen. Paavali ajatteli heitä joka päivä ja rukoili heidän puolestaan. Filippiläiskirjeen ohella tämä ensimmäinen tessalonikkalaiskirje onkin kaikkein lämminhenkisin Paavalin kirjeistä. Se on kuin isän tai äidin kirje rakkaalle lapselleen. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje on vanhin meille säilynyt kristillinen kirjoitus, joka on syntynyt apostolisen ajan tapahtumien keskellä, eikä jälkikäteen analysoiden. Apostolinen sanoma Jeesuksesta oli jo saanut oleellisilta osiltaan muotonsa. Mutta yksikään evankeliumeista ei ollut vielä saanut kirjallista muotoaan, ja Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta oli kulunut vasta parikymmentä vuotta. Tässä kirjeessä Paavali ilmaisee huolensa hengellisistä lapsistaan. Kristityn elämä ei ole helppo valinta. Koko lähetystyö perustuu Jeesuksen valtuutukseen ja tehtävän antoon, eikä Paavalin omiin haluihin ja pyrkimyksiin. Jokainen seurakunta oli apostolille suuri ihme, joka todisti ylösnouseesta Herrasta. Tässä kirjeessä ei ole kovin paljon Paavalille ominaista syvällistä opetusta, vaan ennen kaikkea koko kirje on suuri ilon ilmaus Timoteuksen tuomista hyvistä uutisista. Kirjettä lukiessamme saamme elävän kuvan kristillisen lähetyssaarnan sisällöstä. Kristillisen opin pääkappaleista käydään läpi lähinnä vain yhtä, Kristuksen takaisin tuloa. Paavali vastaa pariin kysymykseen, jotka Timoteus on hänelle välittänyt. Ensimmäinen koskee Kristuksen takaisin tuloa ja toinen sitä, kuinka käy niille, jotka ovat ehtineet kuolla ennen parusiaa, eli Jeesuksen takaisin tuloa. Lopuksi Paavali jakaa kehotuksia, joita voi antaa vain hengellisesti jo melko kypsälle seurakunnalle. Usein on ihmetelty, kuinka Paavali voi edellyttää sellaista uskoa ja syvää kristillistä vakaumusta ihmisiltä, jotka vasta noin puoli vuotta aikaisemmin olivat kuulleet ja vastaanottaneet evankeliumin. Osa seurakunnan jäsenistä oli juutalaisia ja näin ollen he tunsivat Vanhan testamentin kirjoitukset. Paavali tiesi, miten perustus oli laskettava opettamalla uskovia, ja hän luotti Herraan, joka pitää kyllä huolen omistaan. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirja voidaan jakaa kahteen pääosaan. Ensimmäinen käsittelee seurakunnan syntyä ja nykytilannetta, ensimmäiset kolme lukua, ja toinen sisältää kehotuksia ja rohkaisua kristilliseen elämään, luvut 4 ja 5. Lähetystyötä ei voi tehdä ilman, että vaikeudet ja vainot tulevat vastaan. Paavali kiittää, että tessalonikalaiset ottivat Paavalin julistaman sanan Jumalan sanana. Tämä sana vaikutti heissä uskon ja edelleen vaikuttaa heissä. Kyse on nimittäin apostolisesta traditiosta, jonka Paavali oli saanut ottaa vastaan, jonka hän nyt oli antanut eteenpäin ja jonka hänen kuulijansa edelleen antoivat eteenpäin. Todisteena tästä Jumalan sanan vastaanottamisesta olivat monet vaikeudet, joihin sen kuulijat joutuivat. Kristuksen seuraamiseen kuuluu olennaisesti osallisuus hänen kärsimyksiinsä. Kristityn elämän tulee olla Jumalan tahdon mukaista. Paavali kirjoittaa tässä enimmäkseen pakanuudesta kristityiksi kääntyneille ja ottaa esille olennaisimmat seikat. Hän terottaa, että seurakuntalaisten tulee vaeltaa, kuten he olivat Paavalilta ja hänen seuralaisiltaan oppineet. Paavali ei esitä omia yksityisiä mielipiteitään, vaan Herran käskyjä. Tällä tarkoitetaan kiinteän muodon saanutta apostolista, opetusta Jeesuksen sanoista ja Jeesusta koskevista sanoista. Tämä aines oli lähetystyössä opetuksen keskeisin sisältö. Paavali antaa myös kehotuksia. Hän ei julista Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta tällä kertaa, vaan siitä, mikä on tämän seuraus kristityn elämäntavalle. Kristityt Tessalonikassa tiesivät edustavansa moraalia, joka poikkesi ympäröivän maailman ihanteista. Antiikin ihmiselle seksuaalisuus oli yksi elämän korkeimpia arvoja. Monet näkivät elämän tarkoituksen juuri sukupuolisessa nautinnossa. Meidän aikamme seksikeskeisyys ei siis ole mitään uutta. Juutalaiset ja kristityt ymmärsivät, että seksuaalisuus oli Jumalan suuri lahja ja että siinä, kuten muidenkin lahjojen kohdalla, tuli noudattaa Jumalan tahtoa. He tiesivät jokapäiväisen kokemuksensa perusteella, että pakanuuteen kuului holtiton seksuaalinen elämä. Tässä oli eräs ilmiselvä ero kristillisen ja ei-kristillisen elämäntavan välillä. Jumala on asettanut seksuaalisuudelle tietyn rajan. Se toteutuu aidosti ja vastuullisesti avioliitossa, jossa uskollisuus on oleellista ja toisen huomioiminen kaikessa. Paavali opettaa myös veljesrakkaudesta, vaikka sanoo, ettei siitä tarvitse tessalonikkalaisille kirjoittaa. Kristityn elämä on elämää rakkaudessa. Rakkaus tulee näkyviin myös jokapäiväisessä työssä. Jokaisen on pidettävä huolta omista velvollisuuksistaan. Ilmeisesti Tessalonikassa jotkut kristityt olivat pitäneet vapaata varsinaisesta arkityöstään ja puuhailivat jotakin muuta odottaen Jeesuksen tulevan ihan minä hetkenä hyvänsä. Näin onkin, mutta silti kristityn tulee jatkaa matkaansa eikä istahtaa ojan reunalle odottelemaan. meidän tulee toimia niin kauan kuin päivää kestää. Kristityn on hoidettava velvollisuutensa kotona, työssä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Miten kuolleiden käy Kristuksen tullessa, oli kysymys, jonka Paavali ehkä oli saanut vastattavakseen. Tessalonikin seurakunnassa oli ilmeisesti sattunut jo kuolemantapauksia ja ne olivat herättäneet ihmettelyä. Eivätkö kaikki uskovat saakkaan olla mukana vastaanottamassa Herraa, kun hän tulee kunniassaan? Paavalin päämääränä on lohduttaa surevia, jotka olivat vakuuttuneita Kristuksen tulemuksesta. Se, mikä tapahtui Kristukselle, tapahtuu myös hänen seurakunnalleen, mutta ensin se osallistuu Kristuksen kärsimyksiin ja sitten hänen ylösnousemukseensa. Seurakunnan kuolleet jäsenet saavat siis olla mukana, kun Jeesus tulee. Kaikki yhdessä kohtaavat Herran yläilmoissa pasuunan kaikuessa. Paavali kirjoittaa, näin me saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Sitten hän kirjoittaa vielä, että aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Miten vaikea meidän ihmisten kautta aikojen on ollut hyväksyä tämä sana, että me tiedä Jumalan aikamääriä. Jeesus itse sanoi, ettei hänkään, ainakaan maan päällä eläessään, tiennyt takaisin tulonsa päivämäärää, vaan Isä yksin tietää sellaiset asiat. Jeesus vertasi takaisin tuloaan yöllä tulevaan varkaaseen, josta kukaan ei tiedä. Mutta miten tällaiseen mahdollisuuteen tulisi valmistautua? Meidän on oltava aina valmiina, varuillaan. Alkava synnytyskin voi yllättää raskaana olevan naisen, jos hän ei ole etukäteen varautunut tilanteeseen. Maailma elää vielä yön ja pimeyden aikaa, mutta kristityt ovat valon ja päivän lapsia. Seurakunta on jo noussut uuteen aamuun ja on valmiina ottamaan vastaan Herransa. Raittius, johon Paavali kehottaa, on ymmärrettävä tässä sekä pidättäytymisenä huumaavista aineista, että myös selvä järkisyytenä ja maltillisuutena. Jälleen Paavali palaa uskon, rakkauden ja toivon näkökulmaan. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Tärkeintä ei ole, olemmeko elossa vai kuolleet, kun Kristus tulee, vaan että uskomme häneen. Sillä Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Kristitylle kuolema onkin pitkä uni, joka kerran päättyy tapaamiseen Jeesuksen kanssa. Sitten Paavali antaa käytännön neuvoja oikeasta kristillisestä elämästä. Nämä jakeet saattavat olla meille tutuinta osaa ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Ilo, rukous ja kiitos kuuluvat henkilökohtaiseen uskon elämään. Ne ovat Jumalan lahjoja, jotka auttavat jaksamaan siihen päivään saakka, kun kaikki muuttuu näkemiseksi. Paavali osoittaa rukouksensa rauhan Jumalalle, joka pyhittää ja varjelee koko ihmisen hengen, sielun ja ruumiin, niin että ne ovat valmiit, kun Jeesus tulee. Sitä kohti olemme koko ajan menossa, ja joka hetki tuo tapahtuma on lähempänä. Jumala on uskollinen ja pitää lupauksensa. Loppusanoissa Paavali pyytää seurakuntansa esirukousta ja jättää kuulijansa ja lukijansa armon haltuun. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa opiskellaan ensimmäistä tessalonikkalaiskirjettä, Sefanian kirjaa ja samoihin pikkuprofeettojen kirjakääröön kuuluvaa Malakian kirjaa. Malakian nimi tarkoittaa lähettilääni tai enkelini ja hän kuuluu vanhan testamentin viimeisiin profeettoihin, jonka julistuksen jälkeen kului noin 400 vuotta ennen kuin Johannes Kastaja aloitti toimintansa. Malakian kirjan teemoja ovat Jumala-suhteemme, moraalimme, avioelämämme ja raha-asiamme. Jumala haluaa, että uskomme häneen koko sydämisesti, eikä vain pahan päivän varana. Malakia kehottaa pappeja ja muita hengellisen työn tekijöitä vaeltamaan puhtaina. Uskollisuus avioliitossa vaikuttaa ihmisen koko elämään ja sitä kautta koko yhteiskuntamme hyvinvointiin. Tapa, jolla hoidamme raha-asiamme, näyttää paljolti sen, mikä asema Jumalalla on elämässämme. Meitä kehotetaan antamaan Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Alussa mainitsin, että uskonnot pyrkivät vastaamaan elämän perimmäisiin kysymyksiin, mutta usko on se, jolla otamme vastaan ainoan elävän Jumalan antamat vastaukset ja jolla omistamme hänen antamansa lupaukset itsellemme kuuluviksi.